Emma näm üçindir Türkmenistana gezek gelenine öň bar bolan problemalaryň çözülip-çözülmeýändigini agdamaýar diýip Aşgabatly siýasy ýetirçi iki oňşynyň sewitde gatnaşyklary wagtynda eýleýän pozisiýalar barada azatlyga ýazan hatyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikirler bar. Siz hem öz pikirleriňizi ýazyp telefon edip, azatlyk arkaly öz sesiňizi eşitdirip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ukrainanyň sögüşleri aradaky sinlen dowam etdirýär. Ukraina Moskwanyň giň gerimli çözüşi başlanaly bäri Russiýa bilen aradaky serhetden ençeme gelek geçip girlin aňtuw operasiýalaryny geçirdi. Pilotsuz uçurlar bilen ýüzlerçe kilometr uzaklykdaky howa meýdançalaryny nişana aldy. Resmi däl sögüş toparlary bolsa serhet owalaryna hüjüm etdi. Emma bu gelek ýagdaý biraz başgaça bolup görünýär. Sowutly ulaglar we beýleki agyr enjamlar bilen gollanýan ýüzlerçe Ukraina eskeri Harveşikde şu hepde Russiýanyň Kursk sewtine hüjüm etdi. Bu sewt Ukrainanyň Sumy şäheriniň demir gadagynda ýerleşýär. Şeýlelikde yerli resmiýleriň, uruşa tarapdar blogçularyň we açyk çeşme aňtuw habarlarynyň tassyklamagyna görä, Ukraina goşunlary 9-njy awgustda çenli 600 ine 4 kilometr bolan meydany we 20-den gowrak şäherçäni ele geçirdi. Ukraina güýçleriniň Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň gerimli uruşundan bäri amala asyran iň uly we baş aýlaýjy hüjümi Ukraina goşunlarynyň gün ortada 1100 kilometr front liniýasynyň azdan 3 saniýe ýerde uruşlaryň ilerlemesini saklamaga çalyşan wagtynda ýüze çykdy. Uruş goşunlary Donbasyň uly ýoluny ýakynlaşýar we onuň ele geçirilmegi Ukraina üpçünçülük liniýalaryny tutuş front boýunça howp pasyna salýar. Umuman alanında yağday Ukrayna güýçler üçin gowderlip, Ukrayna harby hünärmeni we aňtu ulugynyň öňkü işgäri Ivan Stupak aýtdy. Orsiýa üçin esasy ideýa Ukrayna yaraglyk güýçlerini iki bölüge bölmekden ibaret. Ýagny düşmany bölüp, soňalary bölek-bölekden ädim-mädim ýok etmeli. Bu usully ýok etmek has aňsat bolýar. Pokrovsk maddi tehniki merkezinin günörtü ünlü orundaki yağday harbi hünermenlerin ve açık çeşme analitiklerinin pikirçe has hoplu ve mühim olup görünüyor. Bu yerdeki fırsat Rusya tarafına aprel ayında. Rus güçler Ukrayna'nın koşun rotasyası yani esker yerlerinin ütgödülen vaktinde Oçertina ovasını ele geçirenlerine övrüldü. Kevr havarlarda koşun aratasiyasının soğusuz olanlığı ve sonun veri oların günvatarı ve demirgazıga ilgiderli hareket edenini kaydılıyor. 6. Ağustos'ta Rus güçlerinin T-05-04 Avtolov yolunun takminen 5 kilometr uzaklıkta yerleşen Vizgizinka'nın günnogor çetine gelenliği kavar verildi. Pokrovsk uğrundaki yağday anır baş derecede kıyınlayıp Kiev'daki korunmak strategiyeti merkeze aitti. Bu merkeze yurdun olarak korunmak ministeri yolbaşılık ediyor. Pokrovsk'tan günnogoru, sonra Demirgazık günnogordaki Konstantinivka tarafı, Ukrayna goşunlary üçin ören wajyp üpçünçülük nokady bolan demiryol çatyrygyna tarap ulaýan Avtolov ýol çykýar. Bu ýol N23 ýa-da T-05-04 diýilip hem bilinýär. Russiýa bu ýoly her edip kesip edip ele geçirmek isleýär. Ok değerleri we enjamlary iýe bermek, yaralanan eskerleri daşamak üçin ulanylýan ýoly ele geçirmek Ukrayna üpçünçülük liniýalaryna urulan uly zarba bolar. Bu ýol söwüş meýdanlarynyň bu bölügündäki yeketek yollarlyp stupa gaýtdy. Ýöne bir iň gowy yollyp ol sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki marşrutlar asfaltynyň yaramazlygy, üst sörtügi sebäpli ulag hereketleriniň tezligini gowşadyr we howa ýitläp güýz ýagyşlar başlananda Ukrainanyň rawaýaty urulan palçyklı çarkanlygy olary geçip bolmazak gör menzil eder. Bu ýol kesilse Ukraina güýçler üçin uly kösenşlik başlanar diýip ol aýtdy. Elbetde bu uruşyň soňu bolmaz, ýöne gowderlip ustupak sözünün üstünü yetirdi. Öňümizdäki günlerde we heptelerde düýüklü bir üýtgeşiklik bolmasa Russiýa uly ýol alar we bu ýagdaýda Ukrainanyň Odal hem yeňil bolmadyk goranş pozisiýalaryny hassa kynlaşdyrar. Ukrainanyň Russiýa çözmek kararyna gelmegi meger hutsy ýagdaý bilen hem bagly bolup biler. Kursk sewtine edilen hüjümün köp adam şol sanyny Rus komandasy üçin garaşylmadyk gurdat bolanyny olary gapyrlykda watandygyny aýtmak dogry bolmaz diýip Tatargam ady bilen ýazýan Ukrain harby synçy saýtdy. Ukrayna resmileri bu hücum marada çıkan ilkinci xabardan sonki 3 günün dogamını Rusiyanın resmi xabarlarını onun ähmiyetini aşa kemmaha garalyanlığını yanzıtmaktan başka hiç fırzat diymediler. Prezident Vladimir Zelenski 3. Ağustos'ta bu hücumu yanzıtıp şeyle dedi. Ukrayna koşunun ne edip hayran kaldırmalılığını bilyenliğini her bir adam görüp bilir. Olar ne edip netice kazanmalılığını bilyer deyip prezident bir çare daytti. Zelenski'nin yokor dereceli genişçisi Mikhail Padalyak o diyen açık olmadık tasdiklem etti. Uruş uruş oluyar. Onun öz düzgünleri var. Agresör kutulgusu yağdaydı onun neticeleri ile yüzöz oluyar deyip Padalyak telegramdaki yazgısını aytti. Emma Rus hakimiyetleri, karbu bloggerler, yerli resmiler ve yaşayıcılar, soğutlu uluğlar ve hatta tanıklar ile gollanan adatı olmadık ulu çoğuş gücünden gurrun edip oların Rusiyanın yeterlik olmadık korunsundan ve adım sanı az olan serketçi bölümlerinden üstün çıkanlıklarını öne sürdüler. Analitiklerin aytmaklarına göre bu hücumu Ukrayna'nın en nedenli sövüşte taplanan güçlerinin birinin 22. mekanizmleştirilen brigadasının yol başlık edenliğini oların beylik harbi encamlarıyla birlikte Abasha tarafından verilen striker soğutlu uluğlarını hem olanın ona ettiler. Emel Kemra suratları ve Deep State Ukrayna koşunu bilen ara bağlanışı olan açık çeşme kurumas tarafından berilen havarlar koşunların kevri yerlerde serketten geçip 90 kilometre çemesi öngö denliğini anladıya. Rus ve Ukrayna analitiklerinin hasaplamalarına göre ele salınan meydanın muktarı varı da 9. Ağustos edilen çaklamalarda 500'den 600 iğne 4 kilometre çenli yerin gurrun ediliye. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 7. Ağustos'ta Hopsuzluk Gengeşi'nin meclisini çağırıp televizyonda görkodilen çıkışında bu hücumi ulu gurumlu provokasiya diye atlanırdı. Orsiyet'in yokor dereceli harbi serkerdesi General Valeri Gerasimov bu güçlerin bir batalyonun ulluğunu mün adam çemesi bolup bilecektiğini aytti. Kursk sevtinin serket yaka şehri Suzca'nın yaşayıcıları 8. Ağustos'ta Telegram'da kaharlı video yerleştirip Putin'in bu hücumun gerim mavatını öz serkerdeler tarafından ağırlığı salınyanlığına ittiler. Bu yalanlar yaşayıcıları ölür yer deyip bir ayal videodaki çıkışına itti. Harbi serkerdeler size yağdayın gölökçülük asınladığına ittiler. Yöne şu gün bu etrafta ulu sövüşler var yer deyip olayar sözünün üstünü getirdi. Operasyonun maksadı aydın değil ve analitikler onun ulu taktiki üstünlük kazanmak ihtimallığının azlığına idiyarlar. Tecrübeli ve batalyon müçverindeki bölümü ön hatırdan o diyen aydın olmadık bir çoğuşa geçirmek kıyın mesele. Ukrayna koşullarının ıhtiyarını erkeklerin ya da encamların çün ehtiyaçlığı yok. Donbas frontunun bölümleri Rusların ilerlemesinin önünü hiç sebepten alıp bilmediği hesaplanıyor. Hormatly dinleyijiler, siz Ukrayna güýçlerinin Russiýanyň içine diýen soňsuz barada taýýarlanan synyň gysgaça bir bölegini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen hepdeniň jemini soňuna geldik. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onlarca ýyl bäri iş ýüzünde özgünlük siýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin dünýäde barmasy iň kyn bolan ýurtlaryň hatyryny galýar. Muňa garamazdan soňky aýlarda internet ulgamynak siýahatçylyk bloglaryny, galybetde de YouTube ulgamynak siýahatçylyk kanallaryny Türkmenistana baryp gören daşary ýurtda siýahatçylaryň video maglumatlary ýyly-ýyzyna peýda bolýar. Eýsem daşary ýurtda saýahatçylar öz wideolaryny Türkmenistana nähili şöhrelendirýär. Olar bu ýurtda özleriniň başdan geçiren tejribeleri, şaýat bolan wakalary barada özleriniň auditoriýalaryny nämeleri gurrun berýärler. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany daşary ýurtda saýahatçylaryň Türkmenistandaky tejribelerinden söhbet açýar. Türkmenistana we türkmen halkyna saýahatçylaryň gözü bilen nazar edýär. Gepleşigin awtory şeýle temany näme üçin saýlap aldy? Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmüne tanalýar. Şeýle ýurda baryp görmegi başaran daşary ýurtda saýahatçylaryň tejribeleri biziň diňleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Üstüne YouTube ýaly video portallar pýetigasyny galýan ýurtda şeýle temany gün tertibine getirip daşary ýurtda saýahatçylaryň Türkmenistandaky tejribelerini radio diňleýijilerimize eşitdirmek köpler üçin gyzykly bolar diýip gepleşigin awtory umyt bildirýär. Ýapyk Türkmenistanyň her bir daşary ýurtly saýahatçyda galdyrýan täsiri video maglumatlardan çen tutulsa, bir meňdeşligi özüne jemleýär. Meselem olaryň ählisi bu ýurda saýahat wizasyny almagyň kynçylyklary, ýurdun köçelerini hereket edýän awtoulaglaryň tas ählisiniň ak we açyk reňkde bolmagy, Aşgabatda saýahatçylaryň baryp gören sebitlerini adamlaryň bolmazlygy ýa-da seýrek bolmagy. Yerli ýaşaýjylaryň saýahatçylar bilen aragatnaşyga geçmäge göwünsiz bolmagy ýaly ýagdaýlar barada gurrun berýärler. Şeýlede ak mermerli Aşgabat olaryň köpüsini haýran galdyrýar. Saýahatçylaryň tas ählisi Türkmenistanyň döwlet mediýasyna garagymyň ýalkymatlandyrylýan döwdok derwezesiniň özlerini galdyran täsirlerini hem paýlaşýarlar. Programmamyzyň dowamyny birnäçe saýahatçynyň video materiallary hakyna giňişleýin gurrun ederiz. Germaniýanyň ikinji iň ýeri hususy telekanaly bolan ProSieben kanalyna efire berilýän Galileo Explorer saýahatçylyk gepleşiginiň jurnalistleri ýaňy ýakyna saýahatçy keşbine girip Türkmenistana sapar edipdirler. Gepleşigin YouTube kanaly 7-nji ýulda Türkmenistana düşürilen saýahatçylyk dokumental filmini çap etdi. Bu gepleşigin anyk haçan düşürilendigi, jurnalistleriň saýahatçy keşbine Türkmenistana anyk haçan saýahat edenligi aýdylmaýar. Ýöne bu maglumatlaryň ýaňy ýakyna efire berilmegi materialyň heniz terwolanyny aňladýar.
3 germaniýaly saýahatçy Özbegistanyň Ürgenç şäherinden tigirde ýola düşüp 65 kilometr çemesi demirgazyk Gunwatarda ýerleşýän Şawat gözegçilik geçiriş nokodundan Türkmenistanyň çägine girýärler. Olar terhet geçilgesinde migrasiýa warlygynyň geçýärler. Şol ýerde 5 sagat tögeregi ýol belede garaşýarlar. Türkmenistan daşary ýurtly saýahatçylara diňe yerli yol veletlerin yollaşlık etmeğine yurda siyahat etmeğe ruhsat veriyer. Yol velet talabi Türkmenistan'a siyahatçılık vizasını almağın en mühüm taraflarının hatarına galiyer. Yerli siyahatçılık agentlikleri yol veletlerle üpçün edip biliyer. Germaniyalı siyahatçılar terketten aşıp Türkmenistan'ın çeğine tigirli siyahati besetmeli oluyarlar. Sebebi yerli yol velet olaryň gapdalyny tigirli saýahat etmäge razylyk bermändir. Olar tigirlerini awtolaga yükläp serhetden 260 kilometr çemesi günortada yerleşýän derwede gal katerine baryp görýärler. 3 nemes giýjäniň garaňkysyna dogduk derwedesiniň alkymyna 3 sany Russiýaly saýahatça duş gelýär. Olar derwededen soňra paýtagt Aşgabady şeýle de Nohur owasyny Kogatı Kogogunu, Aşgabadın eteginde yerleşen halk hakidati yadigarlıklar toplumuna kemde bir atçılık vermesine barıp görüyorlar.
Siyahatçılar Türkmenistan'ı özlerinin hem bir yerde prezidentin portretlerine duş geleneklerine diyarlar. Olar Aşgabadın seyilgahlarına ya da beylekü mühüm siyahatçılık yerlerine adam yok diyarlar. Adamlar nerede deyip sorayarlar. Adamsız yerlere gen alıyarlar. Belent belent binalar, kaşan kaşan monumentler var. Yönü adam yok deyip siyahatçılara diyarlar. Filmin bir yerine Germaniyalı siyahatçı yol belede yüzünüp Türkmenistan hupsuz yurt mu deyip soruyar. Elbette yol beled Türkmenistan hupsuz deyip cevap veriyar. Dokumental filmin şu yerine adım azalttıklarının hem edil onun hupsuzluğu yali ehmiyetliğini ıtılıyar. Hiç yerde adam yok deyip siyahatçılar Aşgabadın serilip yatan ayna yali arası giyin parklarına anka tanka bolýarlar. Adamlar nerede deyip olar soruyarlar. Adamlar nereye gittiler deyip olar gayta gayta geň alýarlar. Dokumental film şu ýerini Türkmenistana käbir çäklendirmeleri üntü çekilýär. Daşary ýurt mediasynyň ýurtda tabu kabul edilýändigini ıtılıyar. Türkmenistan'a gelenimize 2 gün boldu. Yöne henizem adamlar bilen görüşüp bilmedik deyip Germaniyalı siyahatçılarını alayar. Olur siyahatın ikinci gününü ahir sonu bir bağdara varıp yerli halk bilen didarlaşarlar. Siyahatçılar yerli ilatın dasarı yurtu turistlerden kaça duruyanlığını, olur bilen gepleşmeliğe çalışanlığını aydiyarlar. Özbekistan'ın bağdarlarına adamlar bizim bilen gepleşmeyi isteyerdi. Yöne bu yerde adamlar bizden kaçıyar deyip siyahatçılar aydiyar.
Sonra siyahatçılar bazarda sovutlu karitler satılan bir dükkanı var yarlar. Olur tercimçinin üstü bilen satıcı erkek adamdan sovutlu karitlerin esasan kimlere niyetlenendiğini soruyarlar. Satıcı bu karitlerin esasan dışarı yurtta turistlere satılandığını aydar. Onda Germaniyalı siyahatçılar yurtta özlerinden başka turiste kavat gelmeyendiklerini aydıp sevdanın düşüventli bolup bolmayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar supermarketlerde sneakers, şokoladlarını hem de Coca-Cola içimliklerini görüp gengalyarlar. Yurt her neçe üzüne de olsa, bu yerde sneakers, şokoladlarının ve Coca-Cola suvlarının sarp edilendiğine hayran galyarlar. Olar Aşgabattaki bir sevda ve dinç alış merkezinde yaşların özleri bilen gıdıklanmaktan çekinmeyendiklerini aydar. Sebebi yaşlar üzüngölükten ve represiyadan yağdayar deyip siyahatçılar belliyar. Gepleşik Aşgabatın eteğindeki halk hakidası toplumunda tamamlanyar. Siyahatçılar bu yerde hem hiç ile adamın yokluğuna gen kalmağı devam ettiriyarlar. Yönü en sonunda bu yerde olara talipler bilen gürleşmek miyesler ediyar. Galileye YouTube kanalının 3,250,000 çemete izarlayıcısı var.
6-njy ýylda YouTube platformasynyň ýeri siýahat kanallarynyň birine başga da bir Türkmenistan wideosy peýda boldy. Matt we Julia atly Britaniýalyk we Russiýalyk jübütüň alyp barýan we 215,000 çemesi ýygyrlaýjy bolan siýahat kanaly Türkmenistan wideosyny çap etdi.
The journey begins at the massive and pretty empty Ashgabat International Airport, where we were met by a local driver, Yuri.
Olur Aşgabatın ön katellerinin birine, Ağaltın ateline olup dururlar. Biz Türkmenistan'a gelmezden azal, bu yurt var adı köp sadeştik, köçüdü, hiç yerde adam yok değiller. Yani bizim yaşayan yerimizde adamlar var, deyip Britaniyalı siyahatçılar gepleşikin başına aydiyarlar. Yani Aşgabatın beylikü küncoklarına aylanıp başlanlarından sonra olurum Türkmen payitahtının esası siyahatçılık yerlerine, parklarda ve yadigarlıkların yanlarına adamların yokluğuna edip gen alıp başlayarlar. Mert bilen Yulia hem Aşgabatın köşelerine dine ak renkli avtoologların bolonuğuna aydiyarlar. Biz kara renkli avtoolog gördük yönü olur hükümet edaralarına ya da ilçhanalara değişli uloglar ekeni deyip Britaniyalı siyahatçılar aydiyar. Bu siyahatçılar Türkmenistan'a kabir haritların ve hizmetlerin bakaları var adı hem mağlumat beriyarlar. Meselen videonun başlarını olara belenen yol veri Türkmenistan'a durmuşun nehil amatlıdığı haritların ve hizmetlerin arzançılığı var adı gürrün veriyar. Bu videoda yol veri filan siyahatçıların arasına şeylerek bir diyalog olup geçer.
Ne сколько за свет плачу? $10.
В год.
Bilýäňiz mi, men togo ýylda näçe töleýärin?
Yok, näçe töleýärsiňiz?
$10.
Bir ýylyna mı?
Bir ýylyna. Gaz üçin men $3 töleýärin. Suwda bir ýylyna $10 tölek töleýärin.
Sizin aýlyklaryňyz boljak mı?
Aýlyklarymyz köp diýip biljek däl. Ýöne haritleriň bahalary göz öňünde tutulanda erbet däl. Boljak.
Bu зарплату не сказал бы, что большие, но, в принципе, цены на продукты нормально.
Elbette bu diyalog siyahatçılar bilen olorun yol biletlerinin arasına bolup geçen söhbet düşlük. Bu maglumatların hakikati gavat gelip gelmeyenliğini karıştığı tasdikladıp bolmayar. Siyahatçılar video maglumatların beylik bir yerine Aşgabatın kafelerinin birine öğütlerinin edinen gün ortağınlık naharlarının bahası var adı maglumat beriyerler.
We just stopped to have a quick lunch. We found a cafe inside a...
Biz yangi kichengirak bir gün ortağınlık edindik. Biz Söwda we dinç alış merkezinde bir kafe taptık. Men size pul arada aydasım geliyar Türkmenistan'da. Tölü üçin bank kartlarını ulanıp bolyar. Eger de biz bank kartının üstü bilen tölen bolsaduk, $70 tölerdik. $70. Yöne biz nakt tölüdük, takminan $10. Valutanın alış çalış bahası onçaklık ovu del.
70. And we paid cash around 10. So the exchange rate is not very good.
Olar Aşgabatın käbir künjoklaryna piýada gezelenje diýerler. Başdan geçirmeleriň başragyny biziň bolýan ýerimizde adamlary görse bolýar diýip gurrunga başlan Britaniýalyk we Russiýalyk siýahatçylarym täze Aşgabatdaky parklara baryp ol ýerde adamlaryň ýokdugyny aýdyp başlaýarlar. Ýöne olar leheň-leheň binalary haýran galýarlar.
The scale of this place is absolutely insane. Not just the monuments, but the park itself, the buildings around the edge of it.
Bir yerin ölçüğü düğününün akıla sığacak zat değil. Dine bir yadigarlıklar değil. Eysem heilgâkın öğü, ayı uçtaki binalar, parkın ayı uzunlu ullukan bir köşk var. Bir yerde nemeler olup geçer. Bulur ören lehin, gati grandioz. Bir ören hayran kalırcı.
These are just so massive, so grandiose. It feels so out of place.
Deyip Britanyalı siyahatçı Gengalyar, olur görünüşünün qararsızlık seylgahını bir topar püşüklere de duşyarlar.
This is the weirdest thing we've seen in Turkmenistan so far. There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well.
Bu bizim Türkmenistan'ı şu adı çenli görüyen en genç adımız. O yerde pişiklerin armiyası var. Olar hamala sövüşmökçü yali görünüyorlar. Olar katı dartkınlı karayarlar.
There's an army of cats. They all look like they're going into battle as well, haven't they?
They do.
All staring so intensely.
Deyip siyahatçı değişer. 16-njy martda 165 000 töwere uýdurlaýjysy bolan Counting Country siýahatçylyk YouTube kanalynyň eýesi Amerikalı Jordan Egbert Aşgabatda düşüren siýahat ýadgylaryny paýlaşdy. Şu wagtda çene takminan 360 000 edek tomoşa edilen bu siýahatçylyk wideosy hem tesvirlerden çen tutulsa Jordanyň YouTube auditoriýasyna gyzyklanma döretdi. Ol hem bu ýurtda iş ýüzüne hereket edýän käbir düzgünlere haýran galyp tomoşaçylaryň ünsüni ödüne çeker. Meselem Türkmenistanyň gara renkli awtoglulara garşy girilýän gadaganlyklar we ýurtda öz gücüni galyan internet aragatnaşa bilen bagly çäklendirmeler siyahatçyny geň aldyrypdyr. Olan beýleki köp sanly siyahatçylar ýaly Kaşaň mehmanxanada galýar, leheň-leheň binalara baryp görýär, adamsyz seýilgähleri we ýadygärliklere haýran galýar. Amerikalı siyahatçy hem Germaniýalı siyahatçylar ýaly Aşgabatdan soňra Nohrobosyna baryp görüpdir. Olan beýlekler ýaly bazarlara baryp görýär, türkmen telepegini we tahyýasyny deňäp görýär. Jordan öz ýol biledini tiýim diýip tanyşdyrýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistanyň siyahatçylar ýol biletsiz hereket edip bilmeýärler. Jordanyň ýol biledi biraz wäşräk ekeni, ol bazarlaryň birine türkmen tahyýasyny synap gören Jordany degişip Aladdinyň jynyna meňzedýär. Meşhur siyahatçılar öýdürlüğünün Türkmenistan videolarını kän bir Türkmen tağamları varada ya da Türkmen medeniyeti tarih varada kän maglumat bermeýärler. Siyahatçılar esasan şehirin köçülerini we seýilgäklerini adamların bolmazlığı, yerli halkın daşarı yurtlu siyahatçılardan kaça durmak hafiyeti ya da köçülerdeki avtoğluların dini ak renkte bolmağı yali yağdaylara gıdıklanma bildiriyerler. Galiberse de Türkmen hükümetinin yakın vaatı söndürmek çoğulayan Doğuzok Dervedez hem daşarı yurtlu siyahatçıların Türkmenistan marada en gıdıklı hesaplayan yerlerinin biri olup duruyor. Şelide daşarı yurtlu mihmanların tas ehlisi bu yurdun tevigi baylıklarını ağzap geçerler. Soňky aýlarda Türkmenistan marada YouTube ulgamyna çap edilen iň meşhur wideolaryň biri 7 aý töwereg mundan ozal Yes Theory meşhur siýahatçylyk kanalyna çap edilen video boldy. Ol häzirä çene 4 millionyň gowrak gerek görüldi. Bu videonun Amerikalı avtorları Türkmen halkının arasına xaf yakin aralaşdy. Olar bir Türkmen toynada mihman hükmüne çağırıldılar. Beýleki dillerde şolsany rus we türk dillerini alınıp barýan YouTube kanallaryny hem soňky aýlarda Türkmenistan marada düşürilen siýahat wideolary öňkü döwürlerden deňeşdirilenine has ýygjymlaşan ýaly. Türkmenistan daşary ýurtda siýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolmagyny galýar. Şol bir wagtda Türkmenistan raýatlar daşary ýurt döwletini rahat siýahat edip bilmeýärler.